Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда 2013 елгы Универсиада Казанда үтәчәк. Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле мәхкәмә эшләре башланды. Дөньядагы азык-төлек кытлыгы Татарстан халкына ничек тәэсир итә? Якшәмбе аналитик сөйләшүе Евровидение җир бәйгесе һәм татар җырчылары турында булыр. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Румыния һәм Македониядә сайлаулар үтә. Кемеров өлкәсендә күмер базында коткару эшләре дәвам итә. Бүген бер шахтерның мәйете табылды. Балаларны яклау көне уңайыннан Русия коммунистларының Татарстан бүлекчәсе урам җыены уздырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Бүген балаларны яклау көне уңайыннан Русия коммунистларының Татарстан бүлекчәсе урам җыены уздырды. Чарада катнашучылар 2013 елгы Универсиада Казанда дигән шигарьне күтәргән иде. Мәгълүм булганча, бу карар шимбә көнне Брюссель шәһәрендә игълан ителде. Надежда России хатын-кызлар хәрәкәтенең Татарстандагы бүлеге башлыгы Разия Салихова Казанда узган урам җыенында балаларның авыру булганына, спорт белән шөгыльләнмәгәненә борчылу белдерде. Һәм Универсиада төзелешләренең республика яшьләре өчен файда китерәчәген әйтте. Чарада катнашучыларның берсе Мансур Сәмигуллин дә универсиаданың яшьләр тормышына уңай йогынтысы булар дип өметләнә.
Төзелеш алып баруның бөтен вакыттан һәр вакыттагы яхшы йогынтысы була. Мин колхозда главный баш экономист булып сөйгән вакытта шундый сүз бар, баш бухгалтер әйтә торган. Әгәр дә колхозда дә төзелеш бар микән ди, колхоз тарала дип торган. Шуңа күрә, әгәр дә дәүләттә, илдә төзелеш бар микән, дәүләт таркала. Төзелеш алып бару безнең өчен бик яхшы. Кешегә эш була һәм безнең эшләребез алга барыр дип уйлыйм.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Германиядә чыгучы Шпигель журналы хәбәр итүенчә, Германияның тышкы эшләр министры Франк Вальтер Штайнмайер күптән түгел Мәскәүгә булган сәфәре вакытында Михаил Ходорковский адвокаты белән очрашкан. Адвокатның исеме хәбәр ителми. Очрашуда сүз ЮКОСның элекке җитәкчесе Ходорковскийны Чита төрмәсеннән Мәскәүгә күчерү мөмкинлеге турында барган. Ходорковский финанс җинаятьләрдә гаепләнеп, 8 ел төрмәгә хөкем ителгән. Хукук яклаучылар гаепләүнең нигезендә сәяси сәбәпләр ята дип белдерә. Гыйракның качаклар эшләре министрлыгы кире кайтучыларга 195 миллион долларлык ярдәм бүлеп бирде. Хөкүмәт мәгълүматларына караганда, илгә 10 меңләп качак кайткан, аларның 6 меңе Багдадта яшәүчеләр. Барлыгы сугыштан качып чит илләргә 4 миллион кеше киткән, аларның яртысы Сүриядә сыену тапкан, калганнары Урдун, Ливан һәм Мисырда яши. Чит яшәүчеләр арасында үткәрелгән фикер белешүгә караганда, аларның 95% кире Гыйракка кайтырга тели. Моның өчен Гыйракта иминлек һәм эш булуы зарур ди гыйраклылар. Сингапурда Азия төбәгендә иминлеккә багышланган халыкара конференция бүген дә дәвам итте. Малайзия вице-премьеры Нәҗип Разак Мьянмар хакимиятләренә илгә өстәмә ярдәм кертүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Май башында булган көчле давылда 78 мең кеше һәлак булды. 2 миллионнан артык кешенең яшәр урына ашау-ишу һәм кирәкле дарулары юк. Кемеров өлкәсендә Ленин исемендәге күмер базында инде 3-нче тәүлек коткару эшләре бара. Бүген анда хәбәрсез югалган шахтерларның берсенең мәйете табылган. Иртән бер шахтер җир астыннан коткарылган. 4 кешенең язмышы әле дә билгесез кала. Бүген Романиядә һәм Македониядә сайлаулар үтә. Романия халкы шәһәр һәм бүлгәләр башлыкларын сайлый. Македониядә исә парламент сайлау үтә. Биредә кичкә таба бәрелешләрдә бер кешенең һәлак булганы һәм берничәсенең яраланганы турында хәбәр ителде. Хәзер бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Берлишләр башкала Скопьедан көнчыгышка таба орнашкан Арачиново шәһәрендә булды. Шулай ук башкаланың бер бистәсендә сайлау урынында атышлар турында хәбәр ителә. Калашниковтан ядер әзләре күп булды. Аларны полиция барып күрде. Автоматлар белән 5-6 кеше бар иде, бер гранат аткыч бар иде дип сөйләде бистәдә яшәүче Ванчо Стояновский. Мия дәүләт мәгълүмат агентлыгы шәһәрдә тәртипсезлекләр булуын һәм бер кафедага шартлаткыч атылуын хәбәр итте. Кафедә кешеләр булмаган. Сайлауга әзерлек барышында да вазгыять тыныч булмады. Көндәш албан партияләре арасында бәрелешләр дәвам итте. Фиркаларның баш фатирларына шартлаткычлар атылды. Вазифасыннан китүче премьер-министр Никола Груевский апрель аенда сайлау көнен билгеләгәндә үзе җитәкчелегендәге урта уң партиянең тавышларының күпчелеген алачагын көткән иде. Соңыннан аның хакимияттәге коалициясе үз көчен саклый алуына шик тудырган берничә вакыйга булды. Февраль аенда бәйсезлек игълан иткән Косовоны тану-танымау мәсьәләсендә бүленеш барлыкка килде. Македония хөкүмәте Косово дәүләтен танымады. Македония халкының 1/4 өлеше албаннар. Сәяси киеренкелеккә Грециянең апрель башында Македонияның НАТОга керүенә каршы чыгу өстәлде. Грециянең үзендә Македония вилаяты булганга, Афин бу илнең рәсми исеменә каршы чыга. Берләшкән Милләтләр Оешмасына Македония 1991 елда элекке Югославия Македония Республикасы исеме белән кабул ителгән иде. Премьер Груевский фиркасы Греция басымына бирешмәскә һәм илнең исемен үзгәртмәскә, икътисадны үстерергә, коррупциягә каршы көрәшергә һәм Европа Берлегендә әгъзалык вәгъдә итте. Җомга көнне үз фиркасы әгъзалары алдында ясаган чыгышында ул Македония халкының ватан пәрвар булу хукукы бар дип белдерде. Яңа карарлардан курыкмагыз, җаваплылыктан качмагыз, бистә еллар борчыган әйберләрдән курыкмагыз. Сезнең үз илегезне яратырга, ватанпәрвар булырга һәм Европага горурлык белән керергә хукукыгыз бар, диде Груевский.
Имате право достоинственно да влезете в Европу.
Бу фирканың көндәшләре оппозициядәге социал-демократик берлек һәм ике албан партиясе. Сайлау барышын 13 меңгә якын полиция хезмәткәре һәм 6200ләп махсус билгеләнгән кеше күзәтә. Аларның 500-е халыкара күзәтүчеләр. Илдә 1 миллион 800 мең кешенең тавыш бирү хокукы бар. Сайлау урыннары Казан вакыты белән кичке 9-да ябыла. Беренче нәтиҗәләр бүген төнге сәгатьләрдә игълан ителер дип көтелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Шимбек ишендә Брюссельдә 2013 елда җәйге универсиада үтәчәк урын ачыкланды. Бу мактаулы вазифа Татарстан башкаласы Казанга бирелде. Тулырак мәгълүмат Али Гыйльми язмасында.
Исполнитель ФИСУ отдает право проведения 27-х игр универсиады
городу Казань.
Халыкара студент спорты оешмасы ФИСУ президенты Джордж Киллиан бу карарын шимбә кичендә Брюссельдә игълан итте. 2013 елда универсиада үткәрү хокукы өчен 3 шәһәр көрәште: Көньяк Кореяның Гванчжоу, Испанияның Вига шәһәрләре һәм Казан. Башкарма комитеттагы 27 әгъзаның 20-се Казан өчен тавыш биргән. Яңа гасыр телевидениесе бу тантананы туры эфирда күрсәтте. Кызганычка каршы, бар тамаша урыс телендә яктыртылды. Алайда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында татарчада бер-ике сүз кыстырды.
Добрый вечер, дорогие друзья, хәерле кич, кадерле дуслар, гутен, май френдс. Уважаемый президент ФИСУ, уважаемые члены исполкома, Во-первых, разрешите поблагодарить вас за высокое доверие. Большое спасибо, Бекзур Ахмад. И, конечно же, я хочу поблагодарить руководство нашей страны, всю ту команду, которая была с нами. И большое спасибо, и всех ждем в Казани. Спасибо.
Россия президента Дмитрий Медведев, Татарстан президента Миңтемир Шаймиевне бу жиңу белән кутлады. Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин Казан Универсиадасы, Сочи Олимпия уеннарына яхшы кириш булачак диде. Шулай итеп, 2011 ел Универсиадасы өчен көрәшне оттырган Казан башын имәде. Бу җиңүдән сабаклар алып, киләсе Универсиаданы үткәрү хокукын барыбер яулады. Якшәмбедә Татарстанның рәсми делегациясе Брюссельдән Казанга кайтты. Зур эш башкарылды. Алда тагы да зуррак эшләр көтә. Шул турыда Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев белән юл өстендә Брюссель һава аланына барганда сөйләшеп алдык.
Бу зур җиңүегез белән котлыйм. Бик күп көч салынды. Шуша зур эшләрдән соң хәзер аңлавымча тагы да зуррак эшләр көтә. Нәрсәдән башларга кирәк булачак хәзер?
Беренче итеп хәзер кешеләр туплап, белгечләр җыеп, оргкомитет оештырып, планнар төзергә беренче итеп. Һәм инде эшли башларга, менә бүген кайтабыз, иртәгә инде эшкә тотынырга кирәк, чөнки кешеләр чиксез күп. Вахат биш ел узада китә, безнең бер бик күп төзүчләр, бүтән эшләр.
Бу җиңүне әлбәттә көттегез, нинди кәефләр белән кайтасыз Казанга?
Кәефләр әйбәт, чөнки без берничә ел эшләгән планнар, максатлар тормышка аша бара. Менә теге конкурентоспособностебез без күрсәттек. Татарстан, Казан, көчле Азия һәм Европа илләр белән көрәшә дә ала, хәтта җиңеп тә чыга ала. Бу әлбәттә республика өчен дә, Россия өчен дә бик зур җиңү. Илнең безнең республиканың үсешен күрсәтә.
Шулай итеп, 40 елдан соң Универсиада Русиягә әйләнеп кайта, бу Мәскәүдә 73 елда булган бит инде. Аны Русия өчен дә зур җиңү дип бәялиләр. Ә менә Татарстанны алганда, татар халкын алганда, менә 5 елдан бу Универсиада үтәчәк Казанда, Татарстан башкаласында, татар башкаласында үтәчәк. Татарстан һәм татарлар өчен моның файдасы булырмы дип уйлыйсыз? Татар теле югалып калмас микән бу?
Андый халык арасында зур бәйрәм үткәргәндә нишләп татар теле югалып калырга тиеш? Барып, үсеш кирәк. Безнең халыкны, безнең тарихны, безнең телне 150-ләп илдән безнең кунаклар киләчәк анда. Киресенчә, без аларга үзебезнең республикабызны, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең тарихыбызны күрсәтәчәкбез. Татарстанның даны, татарларның даны таралачак. Менемчә, ул китәргеч кенә булыр.
Ягъни бу дөнья бәйрәмендә татарларга да татар телендә урын табылыр дип уйлыйсыз?
Мин үлем гына түгел, мин монда шикләнмим дә. Әлбәттә шулай булачак.
Казанның 2013 елда Универсиада үткәрү хокукын яулавы турында Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев белән Али Гилми сөйләште.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Уфада яшәүче күренекле җырчы Айдар Галимов «Ватаным Татарстан» газетында басылган әңгәмәдә әйтелгән кайбер сүзләрдән баш тарта. «Башкортстан» газетində басылган мәкаләдә аның шул турыда язган хаты тулысынча китерелә. Бу мәкалә Татарстанны Башкортстанда милләт-ара татулыкны бозуда гаепләү рухында язылган. Экстремизм таратуда гаепләнүче ufagub.com интернет сәхифәсенә бәйле мәхкәмә эшләре башланып китте. Сәхифәгә матди ярдәм күрсәтүче Николай Швецов бу гамәлләрне үзенең Уфа янындагы җирләрен тартып алу тырышлыгының бер чагылышы дип атый. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Башкортстанның рәсми гәзитләрендә Татарстан ягын Башкортстанга каршы эш итүдә рәсми Казанны Башкортстандагы татарларны котыртып ятуда гаепләгән материаллар соңгы вакытларда күренми башлаган иде. Шуңа күрә дә башкорт телендәге Башкортстан гәзитенең 30 май санында «Йолдызларга тузан кунмас, ватаным Татарстан гафу үтенде, ләкин бу хакта гәзит аша белдерергә көче җитмәде» дигән башасына чыккан мәкалә тагын иске заманнарның кайта башлавы турында сөйли дигән шик тудыра. Әлеге мәкаләдә сүз былтыр 13 октябрьдә Ватаным Татарстан гәзитендә татар дөньясындагы күренекле җырчы, Уфада яшәп иҗат итүче Айдар Галимов белән әңгәмә тирәсендә бара. Ватаным Татарстан гәзитендә чыккан әңгәмәдә Айдар Галимовның гомумиләштереп әйтсәң, Башкортстан шартларында татар булып яшәү авыр дигән фикерләре китерелә. Шуннан соң Башкортстан гәзите Айдар Галимовка ачу белдереп, аз сөйләсәң дә белеп сөйлә дигән реплика бастырган иде. Бу репликада Айдар Галимовның үзенең җырларын Башкортстанның радио-телевидениесе аша бик сирәк бирә башлауларына зарлануы кире кагыла. Имеш бу алай түгел. Әмма билгеле җырчының читкә тибелә башлавы турында җырчы үзе генә сөйләми, халык арасында да андый сүзләр таралган. Башкортстанның радио-телевидениесе нигездә җырларга яңа өйрәнә башлаган башкорт җырчылары белән тулган. Күрәсең, Ватаным Татарстанда андый әңгәмә чыккач, Айдар Галимов белән җитди сөйләшү булган. Һәм ул Ватаным Татарстан гәзитенә ризасызлык белдереп хат язарга мәҗбүр булган. Башкортстан гәзите әлеге мәкаләдә ул хатны тулысынча бастыра. Һәм шулай ук Ватаным Татарстан гәзите җитәкчелегенең аерым төгәлсезлекләр киткәне өчен Айдар Галимовтан һәм аның иҗади коллективыннан гафу үтенгән язмасы да китерелгән. Кызганычка каршы, бу материалны әзерләгәндә Айдар Галимов белән элемтәгә кереп булмады. Хәер, ул үзенең хәлен тагын да катлауландырмас өчен, мөгаен Ватаным Татарстанга язган хатындагы сүзләрен генә кабатлар иде. 2007 елның декабрендә Казанда үткән Бөтендөнья татар конгрессы курылтаенда Башкортстанның рәсми делегациясе позициясе белән килешмичә, башкорт татар дуслыгы кирәклеге турында махсус резолюция кабул ителүе, ул резолюциядә дуслыкны аерым шәхесләр боза дип Башкортстандагы татарларга төртүп күрсәтелүе, әлбәттә, бүген үзенең ашы җимешләрен бирә. Хәзер инде Башкортстандагы милли хәле белән риза булмаучы татарларны Башкортстан җитәкчелеге милләтара татарлыклылыкны бозарга маташучылар дип кенә түгел, ә Башкортстан Татарстан дуслыгы тамырына балта чабучылар дип тә баһалый ала. Корбаннар күренә дә башлады инде. Башкортстанда бәйсез уфагуб.com интернет сайтына, ул сайтка мәкаләләр язучы аерым шәхесләргә басым ясау дәвам итә. Хәбәр иткәнебезчә, башкорт милләтчеләре һәм Башкортстан курултаеның 3 депутаты таләбе буенча республика җитәкчелегенә, башкорт хакимлегенә тел тидерүче, шуңа күрә милләтара татулыкны бозучы дип игълан ителгән бу сайтны экстремистик материаллар таратуда гаепләп, 2008 елның 8 маенда Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләрне тикшерү идаралыгы бүлегенең өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов җинаять эше ачкан иде. Бу җинаять эше кысаларында берничә кешенең эш урыннарында һәм өйләрендә тентүләр ясалып, 10-дән артык компьютерлары алып китилде. Әмма Башкортстанның Ичке эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелек белән көрәш идаралыгының 6-нчы бүлеге җитәкчесе Сәйфетдинов тарафыннан әзерләнгән сәер белешмәдә җинаятьчел төркем әгъзалары исемлегенә кертелүче һәм тентелүгә дошар ителгән шәхесләр җинаять эше ачуның һәм тентүләренең канунсызлыгы турында Русияның хокук саклау органнарына мөрәҗәгать иттеләр. Сәйфетдиновның белешмәсендә Уфагуб сайтын булдырушы дип игълан ителгән Николай Швецовның шикаяте буенча 29 майда Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә бу мәсьәләләр каралды. Көннең беренче яртысындагы мәхкәмә утырышы Николай Швецовның сайт эшчәнлеге буенча җинаять эше ачу канунсыз дип табуны сораган шикаятен карауга багышланды һәм шикаятне кире кагу белән тәмамланды. Бу мәхкәмә утырышыннан соң Азатлык радиосына биргән интервьюсында Николай Швецов мондый карар чыгарылуына аптырамауын белдерде.
Ну, необходимо сказать, что я нисколько не удивился. Например, во-первых, у меня были не иски, а жалобы в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса, где говорится, что я имею обжаловать любое действие следственных органов, если они касаются лично меня, нарушения моих прав.
Шунысы гыйбрәтле. Район прокуроры Хабибуллин да, тикшерүче Вахитов та, интернет-сайтлары федераль канунда каралган киң күләм мәгълүмәт чарасы булып торалар дип расладылар. Гәрчә алай булмаса да. Швецовның, Дилмөхәмәтовның «Сугышчылар һәм хәшәрәтләр» дигән китабы мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип табылмаган, ә сез экстремистик дисез, моны ничек аңларга дигән соравы да хокук саклаучыларны аптыратмады. Мәхкәмә булмаса да, экспертлар аны экстремистик дип тапканнар шул җитә дип җавап бирделәр. Швецов мондый хәлне фаҗига дип атый. Күннің икінші ортысындағы мәхкәме отырышында Швецовның үйінде һәм эш офисында үткәрелгән тентүләрне канунга каршы дип тануны сораган шикаяты каралды. Тентүләр вакытында Швецовның Уфагуб хуҗасы икәнлеген ачыкларга тырышканнар икән. Иң мәзәге дигәндәй, тикшерүче Вахитов Швецовның Уфагуб сайты җитәкчесе икәнлеген раслаучы документны Яндекс системасы аша сөйрәп чыгарган булып чыкты. Яндекска кереп, Уфагубны сорагач, Анда сайт җитәкчесе Швецов дигән мәгълүмат чыгады ул. Тикшерүчеләрнең шулай маташуы нидән килә? Интернетның юридик хәлен белмәүдәнме, әллә канунларны соңга сугарга теләмәүдәнме дигән сорауга Швецов икесе дә бар дип җавап бирде.
Надо сказать, что оба утверждения имеют в какой-то мере право на жизнь.
Әңгәмә азагында Швецов ул моны мәхкәмә утырышында да белдергән иде. Нигә үзенә бәйләнүләрен ачып салды. Уфа янында йортлар салыр өчен минем күп кенә җирем бар. Шуны тартып алырга телиләр диде ул. Бу эш буенча мәхкәмә утырышы 16 июньгә күчерелде. Кеше хукукларын яклаучы Илдар Исангылов тиздән бу эшләр белән Русияның хукук яклаучылары шөгыльләнә башлаячаклар дип белдерә. Николай Швецов исә халыкара хукук яклау органнарына мөрәҗәгать итәргә җыенуы турында белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелдә булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, ул сайтлар төзеп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матур үтә.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Лар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала алып басырганнан миңа да савап булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Азык-төлек бәяләренең артуы Русиядә яңа хакимияткә килгән президент Дмитрий Медведев алдындагы иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булырга охшаган. Азык-төлек кризисы бөтен дөнья буйлап арта бара. Ул Русиягә зур зыян китергә мөмкин дип белгечләр. Ә Татарстан җитештерүчеләре исә республикага аннан куркасы юк дип белдерә. Азык-төлек кытлыгы һәм аның Русиягә тәэсире турында Бикә Тимерова язмасында ишетерсез.
Азык-төлек бәяләре бөтен дөнья буйлап артып барганда, аларның Русиядәге артуы Европа белән чагыштырганда берничә тапкырга артыграк булырга мөмкин. Әйтик, Русия хакимиятләре сүзләренә караганда, төп ашамлыкларга бәя күтәрелү 6.4% тирәсе булган, Европада исә бәяләр 1.8%-ка гына арткан. Ипи, сөт, ит кебек төп ашамлыкларга бәяләр 7%-тан 22%-ка кадәр арткан төбәкләр бар. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 39% халык ашамлыклар бәясенең артуын илнең иң зур проблемасы итеп кабул итә. 38% җавап бирүче иң зур бәлә итеп инфляцияны атый. 27% кеше эш хакларының түбән булуына канәгатьсезлек белдерә. Бары 8% җавап бирүче генә иң кискен проблемалар арасында ришвәтчелекне атый. Ашамлыклар белән кыйынлыклар тотрыксызлыкка нигез булала. Шуңа күрә Кремль гадәти булмаган адымга барды. Сайлау алды вакытында төп ашамлыкларга бәяләрне туңдырды. Моңа кадәр Владимир Путин финанслар министры Алексей Кудринга инфляцияны багучы махсус комиссия төзергә һәм илдәге бәяләр турындагы мәгълүматларны президентка даими җиткереп торырга әмер биргән иде. Бәяләр туңдыру турындагы соңгы килешүнең вакыты 30 апрельдә бетте. Хөкүмәт азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канунны да әзерли башлаган иде. Аның нигезендә җәмгыять өчен мөһим ашамлыкларның бәяләрен үстермичә, бер дәрәҗәдә тоту күз алдына тотыла. Медведев Русиянең азык-төлек проблемасы дөньядагы азык-төлек җитмәү проблемасына килеп тоташа һәм соңгы елларда авыл хуҗалыгын үстерү тырышлыклары күрелмәсә, хәлләр тагы да катлаулырак булыр иде дип белдергән иде. Азык-төлек бәяләре дөнья буйлап артканда, Русия җитәкчелеге илнең азык-төлекнең читтән китертүен бик күрсәтергә тырышмый. Зур сигезлеккә кергән илләр арасында бары Русия һәм Япония азык-төлек импорттан килә. Русия авыл хуҗалыгы товарларының 46%-ын читтән китертә. Февраль айында булган бер очрашуда ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин кайбер Русия шәһәрләре 85%-ын ашамлыкларын читтән ала. Мәскәү кулланылган итнең 75%-ын башка җирләрдән китертә һәм үсемлек маенда яртысын читтән ала дип белдергән иде. Татарстан да кайбер азык-төлекләрне күрше төбәкләрдән китертә, читилдән ала, ләкин үзендә дә шактый товар җитештерә. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгының азык-төлек базарларын үстерү бүлеге башлыгы Ильяс Зинуров кайбер товарларны Татарстан булган ихтыяҗдан берничә тапкыр артыграк җитештерә дип әйтә. Әйтик, икмәк, шикәр чөгендере, бәрәңге һәм сөт шул хәтле күп җитештерелә ки, республиканың ихтыяҗын берничә тапкырга каплый. Әмма җитешмәгән әйберләр дә бар, ди Ильяс Зинуров.
Безнең инде республикада җитәрлек күләмдә әле без ит продуктларын җитештерә алмыйбыз, әгәр дә ул медицинский нормалар буенча 78 килограмм таләп ителсә, без аны бүген көндә 63 килограмм дәрәҗәсенә җиткердек һәм безнең инде милли проект эшләре соңгы 2 елда аның буенча безнең бигрәк тә терлекчелек өлкәсендә үзебезгә максат итеп куябыз дуңгыз итен һәм тавык итен 100 мең тоннага җитештерергә, киләчәктә инде тулаем итне 500 мең тоннага җитештереп халыкның бу ихтыяҗын тәэмин итәчәкбез.
Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зинуров шулай ук Татарстанның яшелчә белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин ителмәгәнен хәбәр итте. Шулай ук дөге кебек ярмалар да читтән китертелә. Татарстанда рекордлы күләмдә 5 миллион тонна икмәк үстерелсә дә, аның барысы да ипи пешерүдә кулланылмый. Бодайның сыйфаты ипи пешерү өчен кирәкле югары дәрәҗәдә түгел. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зинуров сөйли.
Бездә климат аны берничек тә көньяктагы климат белән чагыштырып булмый. Айрым безнең икмәк пешерә торган предприятиеләр онның сифатын яхшарту өчен югары сифатлы он кушып эшли торган предприятиеләр әлбәттә юк дип әйтә алмыйм. Алар бар арада. Но безнең республикада әгәр дә 10-15 ел элек 3-нче класска туры килә торган бодай җитештерү зур проблема булып калса, мин 270-300 мең тонна менә шу икмәк пешерү өчен, ипи пешерү өчен яраклы ашлыкны без 900 меңнән артык узган елгына җитештердек һәм амбарларга салдык.
Дип әйтте Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зинуров. Шулай итеп, ипи өчен кулланыла торган югары сыйфатлы ын да Татарстанга читтән килә. Татарстанда нигездә төп ашамлыклар җитештерелсә дә, барыбер Казан киштәләрендә сөт әйберләр, майлар, татлы әйберләр күрше төбәкләрдән яки чит илдән китерелгән була. Күп очракларда җирле товарлар сыйфат ягыннан яки тышкы кыяфәте, заманча эшләү алымнары яки ришвәтчелек сәбәпле читтән килгән товар белән көндәшлек итә алмый. Әмма монда Татарстан сәүдә челтәрләрен контрольдә тотырга тырыша, җирле товарларны үз киштәләренә чыгарырга дип ширкәтләргә басым ясап килә. Татарстанда шулай ук авыл хуҗалыгына дәүләт акчалары бирелә, инвесторларга да авыл хуҗалыгын үстерү өчен зур мөмкинлекләр бирелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре һәм башка җитәкчеләр дә Татарстанга азык-төлек кризисыннан товарлар җитешмәүдән куркасы юк белдерсә дә, Татарстан да читтән килгән әйберләргә импортка бәйле. Тулаем Русиядә исә авыл хуҗалыгы өлкәсенең үсмәве, үлеп баруы сәбәпле чит илдән килгән ашамлыкларга бәйлелек артканнан арта бара. 2000-нче белән 2006-нчы еллар арасында читтән азык китертү 3 тапкырга арткан. Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, азык-төлек бәяләренең артуы алдагы 10 елда әле дәвам итәчәк. Русияның читтән китертелгән товарларга бәйлелеге зур кыйынлыкларга китерергә мөмкин. Белгечләр әйткәнчә, Кремль нефть сатудан кергән долларларын азык-төлекне читтән китертүгә торган саен күбрәк тота башлаячак. Бу эш инде башланды да. бәйләр артуына карамастан, Русиядә итне куллану 5% арткан, ихтиҗын каплау өчен Мәскәү шик салымнарында төшерергә мөмкин. Бу читтән китертүне тагы да арттырачак дигән сүз. Бу ширатында илдә җитештерелгән азык-төлек белән көндәшлекне арттыра һәм җирле җитештерүчеләрнең нык ачуын китерә. Азык-төлеккә бәяләрнең артуы байлар һәм ярлылар арасында аерманы да зурайта ала. Байлар ашамлыклар өчен акчаны күбрәк таратуны сизмәсә дә, туклануга булган акчаларның 60% һәм аннан да күбрәген тоткан ярлылар зур авырлыклар белән очрашачак. Русияның авыл хуҗалыгы министры Алексей Гордеев бу хәлне азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канун кабул итеп хәл итәргә тәкъдим итә. Анда ул төп ашамлыклар бәясен дәүләт карамагына күчерергә һәм авыл хуҗалыгына дәүләтнең акчалата ярдәмен берничә тапкырга арттырырга чакыра. Шулай ук халыкның иң ярлы катламнары өчен азык-төлек талоннарын кертергә тәкъдим итә ул. Бу башлангычка күп тәнкыйть белдерелә. Бу советлар чорындагы планлы икътисадка охшаган дип әйтелә. Бәяләрне дәүләт контроль астында тоту инфляцияны арттырачак һәм әллә ни зур файда китермәс дип көтелсә дә, икътисад министрлыгы төп ашамлыклар исемлеген төзеде инде. Анда ипи, сөт, үсемлек мае, сыер мае, йомырка, тоз һәм чәй кергән. Илнең авыл хуҗалыгы товарларын арттыру өчен мөмкинлекләре бар. Әмма Русиядәге авыл хуҗалыгын тиз арада үстереп җибәрү мөмкин түгел. Аның өчен системаны торгызырга һәм күп акчалар кертергә кирәк. Бу азык-төлек кризисы халыгыра сәхнәдә дә үзен сиздерәчәк дип көтелә. Моңа кадәр Русия Европа Берлеге һәм БДБ илләре өчен энергияне экспортка чыгаручы иң зур партнер иде. Һәм бәяләрне билгеләүче буларак үзен горур тотты. Хәзер Русия үзе дә азык-төлек импортына бәйле булып чыкты. Илдә ашалган сыер итенең 35% һәм дуңгыз итенең 40% читтән китертелә. Русия җитәкчелеге Медведев һәм Путин илнең бу яктан көчсез булуын аңлый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Соңгы көннәрдә Русия һәм элекке Советлар Берлеге илләрендә Евровидение конкурсы белән кызыксыну артты. Дима Биланның беренче урынны яулавы Русиянең зур җиңүе дип санала. Киләсе елдагы Евровиденияне быелгы бәйгедә җиңүче җырчының илендә үткәрү бу чарага сәяси һәм икътисади төсмерләр дә бирә. Азатлык радиосының чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе татарларның бу бәйгегә катнашу фырсаты бармы дигән сораудан башланып китә. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Хәзер телевидение нәрсә күрсәтсә, шул әйбер дөньяда бар, ә күрсәтмәсә, булган нәрсә дә юк дип санала. Элекке елларда Евровидение бәйгесендә Киркоров һәм Пугачёва үзләре берничек тә майтара алмасалар да, Дима Биланны, Грузия вәкиле булып саналган Гурскаяны һәм дә Украинадан килгән җырчы кызны быелгы бәйгегә бик тырышып әзерләгәннәр. РТР каналы исә шушы гамәлләрне дәүләт чарасы дәрәҗәсенә күтәрде. Белград Та үтүче Евровидение финалына 1-2 көн калганда Русияның барлык каналлары да горурланып, шатланып бәйрәм итә башлады. Безнең Билан бара, инглизчә җырлый, үзе кабатланмас, утырып та, ятып та җырлый. Аның янында Страдивари скрипкасында венгр музыканты уйнап торачак. Олимпия чемпионы Плющенко Билан тирәсендә ясалма бозлы идәндә шуып игътибарны җәлеп итә. Кыскасы булдырабыз, җиңәбез дип бөтен Русия шаулады. Футбол хоккейдә җиңүдән соң горурлык хисенә исергән ил, җиңү өчен Ленинди чаралар күреп, күп акчалар түләгәндер белмибез, әмма бу шуннан да барып чыкты. Билан өчен Әрмәнстан, Украина, Эстония һәм башка илләр иң зур бәяләр куеп, Русия вәкиле җырлар буенча Европа чемпионы булды. Җырлаган көе ничек тә сүзләре ни турыда икәнлеген белгән юк. Җиңү яуланды, киләсе елда Евровидение финалы Русиядә була. Шулай булгач татарлар да бу уеннан читтә кала алмый. Әмма ай-хай, якын барып булыр микән? Бірнеше йылы лек Алсу Сафина икенче урын алып данды улаган иде. Хәзер андый фырсат һәм андый мөмкинлекләр кемдә генә булыр. Менә шушы турыда эш юнәлештәге төрле урыннарда эшләүче татар сәнгатькәрләре белән сөйләштек. Бүгенге әңгәмә менә шул турыда. Башта Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов үз карашын әйтер. Аннары аңа Барс медиа компаниясының җитәкчесе урынбасары Фәрит Тайшев килеп кушылар, һәм дә үзенең катгый фикерләрен Татарстанның халык артисты, классик вокал белгече Рөстәм Маликов җиткерер. Башта Зөфәр Хәйретдиновтан сорыйк әле. Инде нишлек, яшьләр бит татарның Евровидениедә катнашуын тели, һәм быелгы бәйге ничегрәк үтте?
Беренчедән, бу зур шаукым Венгрия, Румыния, СССР, Германия һәм менә шушы илләр арасында бу конкурс чынында аның мәртәбәсе һаман да югары. Ә менә чын Европа илләрендә, менә көнбатышларында ул да булса, Франция, Италия, Англия, аларда бу конкурсның дәрәҗәсе әллә нәрсә түгел. Шуңа күрә бу барыбер бит инде омум Европа конкурсы булгач, безнең җырчылар өчен ул зур дәрәҗәгә ия булып күренә. Шуңа күрә анда җиңү дә зур дәрәҗә дип саныйлар. Әмма Шин мәгънәсендә аның менә бездәкләр мәсәлән Европа чемпионы булса да футбол буенча аны менә шаштырып карасак, ул беләсезме, ине белән дигән шаштырган кебек булыр иде. Шуңа күрә җырның беренче булуы безнең Европада әле ул безнең өчен зур мәртәбә булса да, бөтен Европа өчен аның әлләрсә шаукымы юк.
Бер халык җырын башка халыклар бәяли. Хәтта үз дәүләтеннән барган җырчыга тавыш бергә ярамый. Телефон аша әйбит. Ә башка халыклар колагы белән тыңлаганда безнең җырлар ничек ишетелә икән соң?
Мин әйтерем шуны, ничек кенә җырчы җырламасын, нинди генә матур җыр җырламасын, элек бары бит шундый положениедә бер пункт, әлбәттә җырланырга тиеш инглиз телендә. Ә хәзер андый пунктны бетергәннәр, кем нинди телдә җырлыйсы килә, шул телдә җырлый. Менә шуңа карамастан...
Барыбер инглизчә күп булды.
Әйе, барыбер инглизчә күбрәк, әйе. Чөнки телләр җырны матурлана түгел, сүзләре аңлашылырлык итеп. Шуңа күрә мин әйтер идем, соңгы елларда халыкны матур җыр, матур җырлаучы, матур тавыш белән шакатырып булмый. Менә соң игътибар белән әгәр дә соңгы еллардагы алган беренче урынны лауреатларны карасак, аларның һәр берсе сәхнәгә алып чыктылар, кичкенә генә булса шоу. Менә әгәр дә хәтерләсәгез, Украина кызы менә 3 ел алган иде. Теге беренче 40 кешеләрнең киемнәрен киенеп шундый бер шоу. Руслан әйе. Менә бу елда мин уйлыйм, әгәр дә Дима Билан янәшәсендә безнең дөнья чемпионы, олимпия чемпионы Плющенко булмаса, мин уйлыйм, беренче урын булар идеме, юкмы, маса әле бик тә сораулы булыр.
Димәк, хәзерге җырлар шоу, күз өчен тамаша, хәрәкәт өчен тамаша.
Иң беренче урында мин әйтерем, менә чит ил тамашачысы шуңа карап нәтиҗә бирә, шуңа карап тавыш бирә. Әгәр дә аңа чыннан да күбрәк җырның музыкасы түге сүзләре түге менә шушы сәхнәдә күренеше тәэсир итә күбрәк. Алар шуннан чыгып, мин уйлыйм, тавыш бирәләр.
Менә Затлык радиосын элек тыңлыйлар гына иде, хәзер аны укыйлар. Мәкаләне шул кичтә куела интернетка, һәм аның әле рәсем белән куела. Менә Зөфәр Хәйретдинов аның әйткән сүзләре һәм аның рәсеме чыга. Шулай итеп, радионың фотографиясы тексты була. Әҗерне хәзер тыңламыйлар, карыйлар булып чыга инде.
Күбрәк шулай шул, кызганыч аша.
Ләкин барыбер нәрсә генә дисәк тә, җырга миллионлаган кеше, төннәр йокламыйча тавышлар биреп, инде Россиянең элекке совет илендә яшәгән дуслары, гастарбайтерлар күп икән, кунакка эшкә киткән кешеләр һәм анда иммиграция күп икән дисең дә, барыбер игътибар булды һәр президент Медведев шалтыраткан шул кичтә. Билан кайтканда Мәскәүдә әле инде бәйрәм булды, әйтерсең 9 майда Берлин алган кебек кайттылар инде.
Шулай шулай.
Шунда Эх, безнең татар, Татарстан да шулай берәр нәрсә мөгез чыгара алмас микән? Безнеке шушы базарда, шушы бәйгедә берәр уртадарак булса да, кеше арасында йөрмәслек халык түгел бит. Россиядә сан буенча икенче халык дигән тәсир калам.
Беләсеңме, бер караганда Билан Татарстан егете. Билан минем якташ, ул Питерәчтә. Аның әнисе туып үскән, аның әнисе Питерәчтә туып үсеп, Чаллыга китеп, Чаллыда Биланның әтисе белән танышып.
Әнисе.
Әйе, аннан соң күзкәннәр алар шаулара.
Үзе нинди милләт кешесе ул?
Урыс. Әнисе урыс. Без әбез Петрештәге маржада урыс башкаларында.
Чувашта бар.
Чувашта бик сире.
Крашында бар.
Хәзер татар күбрәк әлбәттә.
Биланы черкистиләр бит әтисе ягыннан.
Менә әтисе ягыннан черкис, ул яртыгышы черкис, яртыгышлыганда әтисе ягыннан Яхус белән черкис ханы. Яхус ханы ие. Әйе, әнисе Шипшен урыс кызы.
Ягъни ул Татарстан туфрагыннан.
Әйе, аның яртыгышы Татарстан. Иншалла туган ул. Аның әнисе Петрештә нәрсе туган, алар әйтәмеш күчеп киткәндә, атисмен торышкан ашалыда, шундый нәрсәкәндә, шалала ул беренче ел кенә яшәгәндәр, беренче каса кергәндә мәшендә, алар күчеп киткәннәр инде Карашев черкесегә. Алар күбрәк вакытын билан әлбәттә Карашев черкесегә.
Атисмен туган.
Атисмен туган.
Ну инде безнең Петрес Морҗаев апасы бирешмәгәндер барыбер үзенең мәдәниятен, традициясен Идел буе урыс халкының
шулай бит. Ул менә шул аның видне чыгып тора бит бүтән Россияне инде Евровидение бүтән Россия исеменнән чыгыш ясагач, нимәгә ул әйтердем яны Карашев черкесе кананда бик аз калгандыр дип.
Леонтьев менә шундый бүтән СССРны цирк итеп торды. Шулай ук бит аның кыяфәте милләте ягыннан һәм манерасы ягыннан белмәсең нинди халык икәнен. Урыс түгел бит
инде. Шулай ни Наполеон әйтмешли, капни любого русского.
Я на нидер не әйттеләр нидер халык, ну бик бүгелүчән, бик манерасы да шулай иде ул. Мин үлем Леонтьев Евровидениедә яхшы урын алган бар иде.
Шуннан да безнең мин үлем элеккеге ярышларыбыз менә Пугачёва, Леонтьевлар, мин үлем алар бүгенге чыгышларга караганда саллырак чыгышлар.
Теге заманда шундый чемпионат булса, Магомаев сылап кына китер иде инде.
Әлбәттә, әлбәттә.
Урыс бесенгатын шулай күтәрүче.
Безнең бит Россия хәзер күбрәк тырыша көнбатышка үз йөзе белән борылырга, әле гогата ай артык борылмыйлар ya. Алар үзләре булганны яраталар. Шуңа күрә хәзер инде үзләре булганны яраткач, урыннарны бирегә ялшырып тормыйлар ya.
Безнең асылләр бик тирә барып кайтты. Бит инде күренде. Иң соңгы урын алдык. Бару әйбәт, бүтән кеше мактый, канагат. Татарчада зур рәхмәт дип әйтеп кайтты. Ләкин иң соңгы урын булу һәм бер тавыш бирү инде барлыгы бераз гына татарның хәленә, татарның сәнгатенә, эстрадасына сорау куйды бит бу. Җавап мин ди зөфәр.
Бу рәсми бу урыш әйткәндә частный инициатива булды аны. Асылларның безгә кирәге шулай ук әлбәттә сайлап алу утурлар уздырырга, һәм әлбәттә зур сайлау нәтиҗәсендә җибәргә кирәк.
Бер 20 кешедән сайлап алган.
Әлбәттә без
командалар белән әзерләтеп,
әйе, безнең анда Евровидение дәрәҗәсенә чыгыш яса алырга түгел, җиңерлек дә язышларыбыз бар.
Россия ішіндегі отборочный Евровидениенің концертінде лайықлы қатынашып, ортаншы орын алырға Татарстанның һәм татарның рәте юқ міне?
Бар. Мен білем, біздің бір қызымыз бар, Алина Шарифжанова деген. Оның тауыш мүмкіншілер бойынша ол күнбатыш Европа, Америка жасыларынан бір грамға да қолышылмай.
Мен де яратып тыңлайым.
Инде ул күпме конкурстарда катнашып, барысына җиңеп чыккан җырчы ул. Менә аңа бары тик безнең юлып торасыз, Евровидение калды булган
инде. Ә Мәлике?
Мәлике. Мәлике, Мәлике инде.
Барып чыкмас яма.
Евровидениегә белмим, анда бераз идет мәсә.
Әлбәттә бу субъектив, әлбәттә тизгенә. Әлбәттә Евровидениегә менеп җиткәнчә ле яңа бонус дип чыгармаган.
Менә аның махсус әзерләй кирәк шул республика күләмендә әзерләй кирәк. Аны теге
кемдер ки язарга тиеш, киңәшеп-киңәшеп, үзләрен чакырып китереп, бу бары бер саф татарча булмый бит инде. Демәк бары Европа тембрында
старый. Татарча көнчелеш дип настырып, теге бара синтетический бераз бездә кирәк булса, урысына кадәр кирсәм
теге. Әрмән җырлаганда, анда аранжировкасында әрмән әңгәләре музыка
чыкты. Әлбәттә.
Әзерләвендә бик әйтмәс идем ул кадәр әрмәнчә булды. Шундый хәл булды.
Тавышы җырлау
манеры. Без шулай бик ярак мәнисе ул. Баламишкин го дигән спектакльдә дә бит инде ул Евровидение дип силәгән агыздык сәхнәдән дә җырлап карады бер кызыбыз тамашачы алдында. Килеп чыга Евровидение башка кирәк түгел безгә бик кирәк бит хәзер.
Мин әйтерим Евровидение бездә Татарстанда гына түгел Россиядә дәрәҗәсен күтәрде. Алсу Сафина. Менә шуннан соң ул иң беренче җырчы бит, ул безнең милләттәшебез бер караганда. Беренче җырчы икенче урынга лаек була. Шуннан соң бездә артты аңа игътибар.
Хәзер инде менә баян белән туры эфирда, яки студиядә язылып, урак катып, маңлыгына җырны җырлаган әйбәт җырчыларыбыз, алар әле дә исән, аның белән генә хәзер дөньяны һәм яшьләрне яулый алмыйсың.
Ну, була, ну, бар-бар, менән Евровидение тагын бер яхшы яга бар, анда бит бөтен җырчылар микрофонга минус ой фонограмма җырлыйлар. Менә ансы аның яхшы нәрсә.
Евровидениегә татарларга чыгарга өмет бармы, кирәкме? Һәм монда киләчәктә ниләр көтә?
Без әлбәттә үзебезнең шипшин татар музыкасы белән Евровидениегә чыгалмыйбыз. Бусы беренчедән. Чөнки бөтен Европада востребованный көй, музыка, яңгыраш, сүзләр, менә бу бизәнешләр барса шулай чәкәр. Без чыгып җырлый алабыз, бик матур итеп, әмма безгә беренче урын бер кайчан да тәтмәячәк.
Ну уртада да ярый, уртада да ярый. Уртадан икенче дә ярый.
Ну бит не аңа түгел, бер-бер чыкка чыкка кирәк, беренчегә барам дип кирәк. Әзерләү кирәк инде, мин үлем, без үз казаныбыздан аңа әзер ялмыйбыз. Безгә кирәк беренчедән яхшы продюсерлар, яхшы
консультантлар.
Әлбәттә, һәм акча. Зур акча, кызганыч акча.
Менә бу иң шәп хоккейстан, бер хоккейстан азрак мы, күбрәк мы?
акчасының
ихтияҗы? Юк, әлбәттә азрак.
Пакистан.
Әлбәттә. Бер хакис бит ул безнең шәһәрнең ярты еллык бюджеты.
Ярый насип булсын, ну Евровидениега бармасак та, бит безнең халкыбызның үзенең видениесе бар әле, һәм Азия тавышы дигәндә бар әле.
Әлбәттә, менә ансы безгә бар якынрак. Мин үлем, без анда үзебезнең җире барып та җырлап урыннар алабыз менә Азия тавышында. Безнең Аллага шөкер, музыкасын гаты менә бу Азия. Безнең бит нигезсәгездә көнчыгышка якын музыкабыз күрә. Безнең анда катнашуда дөрес һәм анда урыннар алсак та, ул безгә дәрәҗәләрәк.
Урысны һәм башканың инглизчә җырлавы дөнья халкының киләчәге дип әйтергә мөмкин. Урыс татарны җыта, инглиз теле
русны җыта.
Менә сезнең нәрсә көтә туганнар. Шуңа күрә һәркем үзебезнең атының ялына ябышып ятырсагыз, дөресрәк
булыр. Әлбәттә, җавапмаса кирәк, үзебезнең барыбер.
Глобализация шартларында үз миллилегеңне саклау, сәнгатеңне, җаныңны саклау турында уйладыбыз. Сез Евровидение бәйгесендә татарлар катнаша аламы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Зөфәр Хәйретдинов, Фәрит Таишев, Рөстәм Маликов катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Барс медиа ширкәте вәкиле Фәрит Таишев татарларның Евровидениедә катнашуы турында нәрсә уйлый икән?
Чын йолдызлар бу конкурста катнашмый, алар өчен дә кызык түгел һәм бу конкурста җиңгән кешеләр йолдыз түгел. Бу һәм булмыйлар да. Соңгы шул Евровидениядән чыккан йолдызлар инде Абба төркеме булганы, ничә ел элек, бер 40 ел бардыр инде моңа. Евровидение турында минем фикерем шундый. Ну, әйбәт дип инде шул бик зур конкурс түгел.
Бу телевидение реклама һәм шоу-бизнес табышмагы инде шундый.
Әйе, бу телевидение өчен ясалган бер зур тапшыру. Конкурс түгел. Минем уйлавымча.
Ну, хәзер ты кеше, я телевидение экранда яши тормыш бара. Я интернетта бара бит, ну шундый әкәмәттә бар. Ә башка өйдә, залда, ялгыз, яки анда бер нидә басуда барган тормыш юл юк бит күрсәтмәгәч.
Ансы да бар, шулай шулай. Барыбер андый нәрсәләр дә кирәк.
Ә менә татарларда бу эштә катнаша алырлар идеме? Олай җиңелчә булгач, безнең дә андый җиңелчә карашлы җырчылар яки анда шундый күрәсе килә бит кешеләр. Менә Камал театрында премьера уйнадылар былтыр. Го бала мискин дигәнне халык бит сорый инде даими рәвештә. Безнең татарда Евровидение чыгып үзен катнашып булса күрсәтмәсек микән дип бер җырчыбыз барып та кайтты бит инде отборочныйга.
Шул конкурста катнаштырырлык җырчыларыбыз бар. Бик әйбәт тавышлы, талантлы, сәләтле, но беренчедән бездә бит инде андый мөмкинчелекләребез юк, чөнки Татарстан аерым дәүләт түгел, шуңа күрә без Татарстаннан ниндидер бер җырчыны Евровидениегә җибәрә алмыйбыз.
Ничек кенә җырласа да, димәк, татар җырчысы Мәскәүне үтә алмый, чөнки Мәскәү карыйда неформат дип барып кайтара иде.
Рәсәй фильтрын без үтә алмыйбыз инде, чөнки шул конкурс, ну, Мәскәү ягына бик ангажированный дип әйтим мин инде, анда шул фильтрны үтеп булмый, берничек тә. Анда инде барсы да сатылган дип уйлыйм мин.
Европада татар җырын миллионнар карый торган тамашаларда күреп иштереп булмас.
Әлегә юк.
Ну алар бит анда инглизчә җырлый. Алсу Сафина барган, та кемдер бар да әле анда, ничектер безгә ниндидер мөнәсәбәте булган. Россия масштабында СССР заманында Ринат Ибраһимовлар та кемнәрдер күренеп телевидениедән чыгалар иде, ул вакыталар үткәрәләр иде. Эш нидә соң, ни хәзер үтеп булмый ул? Безнекләргә бәлки ул сарманны или карманны инглизчә җырларга кирәктер.
Юк, инглизчә карманны җырлап булмастыр инде. Но барыбер шул шоу-бизнесы, Россия шоу-бизнесының үзәге инде ул Мәскәү. Мәскәүсез хәзер андый нәрсәләргә чыгып булмый, андый конкурсларга. Һәм финанс ягы да бар инде аның.
Күп мәрәк тора икән анда бару. На безнең хоккейчыларның, расходларның бер хоккейчы тора микән ул? Ике хоккейчы микән ул чама белән?
Белмим, чавышты сора алмыйм, чөнки тегесендә, монысын да белмим, шуңа күрә җавап юк бу сорауга. Әйтә алмыйм.
Ярый, дистәләгән илнең тамашачысы каршында заманча да болсун, милли да болсун, шундай лайыклы жырларга әзерлиги, таланты болган жырчылар бизде бар мы алар? Кимлерне ушулай зор ихтибар менен карайлар, кызыксынып, һәм бул заманча.
Евровидение форматында жырлый торган артистларыбыз бар, күп дип әйтә алмыйм, но бар инде алар. Һәм командада бар, әзерлей алырык без аларны шул Евровидениедә катнашыр өчен. Специалистлар да бар, хореографлар, вокал педагоглары да бар, барсы да бар, но менә шул мөмкинчелекләребез генә юк.
Эстрада җырчылары һәм продюсерлары Зөфәр Хәйретдинов, Фәрит Таишев икесе ике төрле уйласа да, фикерләрендә уртаклык бар. Ә менә эстрада җырчыларын бөтенләй җырчы дип санамаучы вокал осталары ни уйлый? Рөстәм Маликов үзе филармониядә эшләп, көчле, матур тавышлы җырчы буларак танылган. Аның улы Муса Маликов яшьтән үк мәшһүр җырчы булды, хәзер Германиядә музыкантлыкка укый. Европа һәм җыр сәнгате Маликовлар гаиләсенә бик яккан. Татарстанның халык артисты. Вокал жанрында, ягъни татар җырын, опера, камера җырларын башкаруда югары осталыкка ия һәм уңышларга ирешкән Рөстәм Маликов. Рөстәм әфәнде, менә сез бит инде көчле тавышлы, матур тавышлы һәм профессиональ шын җырчы. Дима Билан Евровидение, телевидение шоу-бизнес бит инде ярышында беренче урын алды. Россия тантана итә. Хоккей һәм футболдан соң бу эштә дә беренче урын алдык дип. Һәм бу сискәндерде, әлбәттә, тамашачыларны, җырчыларны, дәүләт башлыклары бик каты горурлана. Безнең дә бит комаша булмас иде барып чыксак, без дә шундыйрак берәр бәя алсак, бүләк алсак, Европага чыксак.
Татарның Европага чыгарга аның потенциалы бар. Мин татарны бөтенләй төшеп калган милләт дип исәпләмим, әмма ләкин менә ул ниндидер бер синтез белән чыгарга тиеш. Ул соф Татарча гына фольклор булырга тиеш түгел, менә шуның белән бергә кушылган, европалашкан һәм шулай ук үзебезнең нигезебездән китмәгән, яраклашмаган, менә ниндидер бер синтез, менә шундый әйбер эшләп, әлбәттә безнең дә анда чыгарга мөмкинчелегебез бар дип уйлыйм мин.
Анда классик түгел бит инде.
Әлбәттә классик түгел.
Ләкин анда кайсыдыр илдән бер классик җырчы, шунда эстрада җырлары әйттеләр аның өчен
җырчы. Мин ишеттем аны, ишеттем.
Румыниядән булды.
Мин аның классик җырчы булуында да әзерәк шик беләндерәк, чөнки әллә нәрсә җырак китмәгән ул классикада да.
Менә бар Ринат Ибраһимов, бар Рөстәм Маликов. Алар бит филармония буенча барып эстрада концертларында да катнашалар, фестивальләрдә, төрле концерт бәйрәмнәрдә үзләренең халыкчан яки хәзерге заман композиторының җырын башкаралар һәм яхшы гына уңышка ирешәләр.
Дөрес, әлбәттә, ну, Ринат Ибраһимовның да, минем дә инде яшьләребез.
Сез классиклыктан эстрада була язасыз инде.
Юк, эстрада да эшләгәнем бар мин. Эстрада бит ул филармония каршындагы бер эләгеп торучы нигенә. Ә филармония ул классик музыканы пропагандалаучы концерт оешмасы. Менә монысын да нитерә кирәк.
Ә теге җыр театрлары, алар эстрада.
Ну, ул төрлечә юнәлеш буенча барырга мөмкин. Әлбәттә, сезнең менә сорауыгызны яңадан әйләнеп кайтып, Ринат Ибраһимов, мине дә атап киттегез инде, рәхмәт әлбәттә. Ринат Ибраһимовны мин чыннан да дөнья күләм җырчы дип атыйм. Бу теге урысча әйтсәк, уровень земного шара дип әйтәм мин аны. Бернинди шикләнүсез.
Бездә чыннан да андый класстагы җырчылар күп түгел.
Күп түгел.
Икегез дә Европага чыкмадыгыз бит.
Без яшь вакытта бернинди конкурслар булмый торган иде. Кызганычка күрә, менә әйтик, хәзер бит нинди генә конкурслар юк. Без укыганда да эшләгәндә дә яшь вакытта кызганычка күрә юк иде андый конкурслар. Аннары соң мин үзем ул конкурсларга да бик шикләнеп кара идем яшь вакытта да, чөнки ул конкурсларның ничек тер барыбер гаделлегендә шигем бар ий менә мин ул конкурсның ничектер. Ә иштән мин үземнең нинди җырчы кем икәнемне белеп, нык басып йөри дирим.
Бераз гына попсала кирәк бит, ней бит?
Әлбәттә кирәк.
Менә бездә дә бит попсалар ку. Инде берничә меңнән артып китте җырлар. Менә кем нинди җыр белән шунда чыгып, һич югы иң ахыргы түгел уртадарак берәр урын алырга мөмкин булыр иде. Уртадан булса да әйбәт бит, шул финалга үткән булса татар җыры. Бер 20-нче урын миңа ярар, я.
Барып катнашып килсә дә, бер нәрсә алмыйча катнашып килсә дә, безнең татарның исемен чыгарса да әле әйбәт булыр иде.
Менә асыл ярны карадыгызмы Россиядә?
Карадым.
Онсынан ничек карайсыз? Мына катнашты бит.
Белесезме, мен аңа бик шатланып карадым. Менә бары тик менә шушы ни буенча, менә безнең дә бер кызыбыз, әйтик бер башкаручыбыз катнашты и Аллага шөкер дип инде.
Ни формат дидләр бит. Бик аерылып торды бит инде башкалардан. Ул безгә күңелле әлбәттә, башкалар бик сәйсенеп караган дип аңладым. Чөнки беркем дә тавыш бирмәгән.
Аның механизмын әйтә алмыйм. Менә аны форматлаштырырга кирәк, формат булмагач.
Һәм форматлы җырчылар табарга.
Әлбәттә, шуларны табарга кирәк. Шуларны табарга кирәк һәм эшләргә кирәк. Мин әйткәнемчә, менә шушы безнең музыкабыз дөнья халыклары музыкасыннан бер нәрсәсе белән дә калышмый. Ә кайбер урыннарында әле ул бәлки узып та китә. Менә бу нисбәттән мин Рустам Яхын исемендәге конкурсны атап китәсем килә. Менә шул ул конкурста нинди генә әсәрләр, Шуман, Шубертлар, Чайковскийлар, бүтән менә шушы классик композиторлар, дөнья күләм кимәлдә булган классик композиторларның әсәрләре яңгырады. Һәм шул ук вакытта Рустам Яхин әсәрләре шунда яңгырады. Аның конкурсы булгач инде, аның исемендәге. Һәм менә мин үзем эчтән генә уйлап утырдым. Бу безнең Рустам Яхинның музыкасы бер дә ул музыкадан ким түгел, ә бәлки кайбер җирләрендә әле артырып та җибәрә.
Менә идеал, татар җырының идеалы язмада калганмы, терелезерлыймы? Соңгы вакытларда әлбәттә эталон итеп Рашид Вахапов фестивальләрендә аны әйтәләр, тапшырулар, эшләнә, дисклар чыгарыла, шулай дип. Менә идеал ниндидер җырчы, татар җырының үрнәге һәм искерми торган калып идеаллары кемнәр соң алар?
Беләсезме, мин монда бер кешене әйтә алам, бер нинди шикләнүсез, ул Илһам Шакиров.
Әйтеп, Рөстәм Маликов, чын халыкара дәрәҗәдә татар сәнгатен күрсәтергә, бары тик Илһам Шакиров кына сәләтле дип уйлый. Эх, бер 30-40 ел элек Европа җыр бәйгесе үткәрелсә, Илһам Шакиров, бәлки Муслим Магомаев, бәлки Георг Отслар кирәген бирер иде башка илләрнең. Заманалар үзгәрде, тыңлау да, җырлау да хәзер башкача. Бии белү, киену, матур итеп бургалану, җырчының тирәсендә сикергәләп, тимер аякта шуып йөрү, ятып, чит илләрдә җырлап, яки синап, тамашачыны шаккатыру һәм аз булса да үз халкының берәр авазын ишеттерү, шушы дәрәҗәдәге бәйгегә үтеп керү өчен акча һәм сәяси ресурслар туплау ай-һай җиңел түгел. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар Европага барыр өчен мөстәкыйль дәүләт булуында кирәк. Русия татарны һәм татар җырын җибәрмәс дип дә саныйлар бүгенге әңгәмәдәшләребез. Шулай да татарлар авыз йомып утырмас. Үз җырын да ишеттерер, башкаларныкында өйрәнер. Әмма бу эштә һәвәскәрлек бер ялгызын гына хәрәкәт итү нәтиҗә бирми. Бөтен илең, халкың белән үз җырың һәм җырчыларың тирәсендә тупланырга, профессиональ дәрәҗәдәге җыр чыгару компанияларының тәҗрибәсенә һәм әлбәттә дәүләткә таянырга туры килә. Шундыйрак йомбак ясарга мөмкин. Кем белә, бәлки берәр район, өлкә, республика дәрәҗәсендә булса да, Евровидениегә сайлап алу конкурсы оештыручы табылыр. Дөнья мәдәни хәрәкәтеннән читтә калып булмый бит. Бигрәк тә телевидение экраннарының хакимлеге көчәеп барганда. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Анда Зөфәр Хәйретдинов, Фәрит Тәйшев, Рөстәм Маликов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгенгә сау булыгыз.